الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلسم پاری سور انفال دا آیات دعا و یا یمن نوے درس دے. ان الذین بیشک حق کسانا منوچی مانی روڑ دے وحاجرو او حجرت کڑے وطن قربان کڑے وجاهدوا او جهاد کئی باموالهم پخبل مالون سرا وانفسهم او پخبل نفسون سرا فی سبیل اللہ پلا رد اللہ کی والذین حاکسان آوو چیزے ورکڑ دی مہاجرین تپخب الوطن کی ونسورو او ددوی مدت او نصرت کڑے دے اولائک بعدهم اولیاء بعد دغ خلق بازی ددوی دوستان دبازی دی والذین هاکسان آمنوا چ مومنان دی ولم یهاجروا او هجرت ند کڑے مالکم نشتے تاسو د پارا من ولایتهم د دوستی د دوین من شے انس شے دے دے کی دا ولایت نس مراد دی بعد دے دے کی وراثت ذکر کرے چی دے دے کی ولایت نہ مراد وراثت دے بعد علماء وی دا مانا دا بعید دا عن دلالت اللفظ بعض مفسرین میں ولایت ہم مانا کرے وراثت و امام رازی رحم اللہ تفسیر کبیر کے ہوئے چہ حمل ددے پا ارث بانے دا بعید دی دا دلالت دا لفظنا ددے کے دا ولایت مانائے ولایت مانائے لغوی دا یعنی دوستی امداد اعانت نشت دے تاسو لرا من ولایتهم د دوستی او د امداد او اعانت د دوین من شین سشے حتی یهاجرو تردی چی دی حجرتو کی وان استنصروکم فی الدین کچری طلب د امداد کئی تاسو نه فی الدین د دین بارکی فعلیکم النصر نو پتاسو د دی مدد کو لازم دی الا علی قوم مگر دی او داس قوم بارکی بینکم و بینهم میثاق چی پمن ستاسو داغوی کی وادوی نو بیا دوادی لحاظ بکوئی واللہ بما تعملون بصیر اللہ پاغ چتا سکھم عمل کوئی بصیر لدن کے دے والذین حاکسان کفرو چی کافر دی بعدهم اولیاء بعد بازی دین دوستان دبازی دی الا تفعلوه کچر دغ کارمونکو چه ده مخی آیاتونو که در تا حکمو شو تکن فتنتن پیدا بشی فتنه فی الارض پزمکا کی حیدل توی یو مسلمان دیو دے دینی مدد در نغواری نو اے ایمان والاو دیو بل دینی مدد مکوی او دے دین پا خبر کی دیو بل معاونین بجوڑے گئی الا تفعلوه کچر امنکو دغکار تکن فتنتن فی الارض پیدا بشی فتنه پزمکا کی و فسادن کبیر او فسادن لوی بپیدا شی والذین ها کسانا منو چیمان روڑے و هاجروا حجرت کڑے و جاہدو فی سبیل اللہ او جہاد کید اللہ لارکی والذین آوو او کسان چنی مہاجرین لے زیور کرے و نصورو او ددوی مدد کوی اولائک هم المومنون حقا دغا مہاجرین و انصوار امدوی دی مومنان پا حقا دا گورا دا صحابه کرام مبارکی اگرچه دا قرآن حکم عام دے خودی دے کی مراد تی اصحاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اصحاب دا اللہ دا حبیب تی مراد دی وی اولائک دغ مهاجرین و انصار هم المؤمنون حقا هم دوی دی مؤمنان فحقا لهم مغفرت دوی دا پار بخندا و رزق کریم او رزق دی عزت من تا سمخ کی قاعده تیرا چی کل د رزق سره د کریمن صفت راشی نو دین جنت مراد وی اگر مخ کی آیات کی وی الا تفعلوا الا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر ادوار آیاتونو کسی چی سوئے لشول وی کپ داغی معملنکو نفتنه بلویا حاصل شی پزمکا کی فتنه سوا ده مسلمانان اختلاف براشی چی یو ده یو مدد ده دین پکار که نکی یو بل ده بل نکی او ایمان بکم زورشی او کفر بغالب شی او فساد کبیر سو ده مسلمانان وینی ببیانا حقی تویی گی والذین هاکسان آمنو چیمان روڑ دے من بعدو پس دین ایمان راڑو دین سوک مراد دی وی دین آغا خلط مراد دے چه حجرتیو کو بعد الحجرت لولا ندام اے مہاجرین و انصار و تاسو ندی خودی دے کداوئی چی سابقین آغا خو سابقون دی پا شرف کے او دا رستو خلق ددوینا پا مرتبہ کی رستو دی آغا کسان چی ایمان روڑے دے من بعدو ددینا پس و ہاجرو ہجرت کنے دے وجاهدوا معكم او جهاد کويستا سو په مرګرتیا کې فاولائک منکم نو دغه خلق د تاسو ندي و اولو الارحام او خاندان د خپل ولي بعضهم اولى ببعض بعضی ددوینا اولا ببعضن دیر نیز دیدی بعض تا فی کتاب اللہ فی کتاب اللہ فی حکمی ہے اللہ پا حکم کے یاد فی کتاب اللہ نمراد لوح محفوظ دے پا لوح محفوظ کے دیر نیز دیدی اولتا ان اللہ بے شک اللہ بے کل شیئن علیم پا ہر یو شیبان پوہ دے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگرو پا منس کی رورولی جوڑا کڑیوا دا مہاجرینو دا نسوارو نو باز بد باز ن میرا سڑو تردی چدا آیات نازل شو نو دغا حکم منسوخ شو وتوارثو بالنسب او دنسب پا ذریع میراث شورو شو نو اولو الارحام نو مراد آغا خاوندان دا قرابت دی بعضی دوی اولا بی بعدن تیر نیز دی بعضی تا پا میرا سڑو کے تا اللہ پا حکم و قانون کے. سورہ توبہ